Let's begin with a word of prayer.
Tak začneme modlitbou.
Thank you, Father, for the lunch and food.
Pane, děkujeme za oběd a za jídlo.
Thank you for being our Father that we can come to and say Abba.
Děkujeme ti za to, že jsi náš otec a můžeme k tobě přijít a říct ti Abba.
We praise you that you have made a provision for us to have this kind of access to you.
My ti děkujeme, že jsi to učinil tak, že my můžeme mít právě takovýto přístup k tobě.
And I thank you that your word is our spiritual food.
Děkuji ti za to, že tvé slovo je naším duchovním pokrmem.
And I pray that your Holy Spirit would open it up for us now.
A modlím se, aby se nás Duch Svatý teď dotýkal a otvíral nás.
Give us eyes to see and ears to hear, we pray in Jesus' name.
A modlíme se v Ježíšově jménu, aby jsme měli oči k vidění a uši k slyšení.
Amen.
Amen.
Luke 4.
Koukáme do čtvrté kapitoly Lukášova evangelia.
Chapter 1 was the background to our Lord's birth and the birth of John.
Takže jsme viděli v těch předchozích kapitolách narození, pozadí pro narození Jana Křtitele i Ježíše.
Chapter 2, the birth of Jesus.
Takže to bylo v té první kapitole, v druhé kapitole je příběh toho narození samotného Ježíše.
And very, very little about his childhood.
A velice málo o jeho dětství.
In fact, look back at chapter 2, verse 52.
A můžeme se podívat na zpátek do druhé kapitoly 52. verše.
Jesus kept increasing in wisdom and stature and in favor with God and men.
Ježíš prospíval na duchu, na těle a byl milý Bohu i lidem.
He grew physically, emotionally, spiritually and socially.
On prospíval fyzicky, duševně, duchovně i společensky.
But that the Bible says very little about his childhood.
Ale přesto Bible hovoří poměrně málo o jeho dětství.
And in every generation heresies spring up by bringing an extra biblical literature about his so-called childhood.
A stále se objevují nové zprávy o jeho dětství, které nejsou přímo z Bible.
Be very careful about don't go near, I would say. Those who have some new thought about his childhood that puts a new twist on Jesus.
A tak navrhuji, abyste byli takový opatrní, obezřetní, když se setkáte s nějakými takovými příběhy, novými příběhy o jeho dětství.
Seems like about every decade there's a new wave of some heresy that comes along that line.
Skoro je v tom až taková frekvence, že každou dekádu se objeví nějaká taková nová hereze.
And then chapter 3 we saw Jesus' baptism and the ministry of John we just skimmed over and his genealogy.
A v té třetí kapitole jsme viděli Ježíšův křest a Janovu službu, kterou jsme přeskočili a závěr tvoří genealogie.
Our Lord's temptation was recorded for us for our instruction.
A také jsme v té další potom kapitole viděli Ježíšovo pokušení na poušti.
He was full of the Holy Spirit.
Byl naplněn Duchem Svatým.
The perfect man.
Dokonalý člověk.
Tempted in all things as we are.
Pokoušen ve všech věcech, jako jsme my.
Yet sin apart.
Ale nezhřešil.
Three times he responded to temptation by quoting the scripture.
Třikrát reaguje na pokušení tím, že cituje písmo.
And I would just reiterate what I said. Hide God's word, treasure it in your heart.
A jak jsem řekl již dříve, střežme jako poklad to Boží slovo v našich srdcích.
Now we left off with verse 13.
A my jsme skončili ve 13. verši.
When the devil had finished every temptation, he departed from him until a kairos, an opportune time.
Když ďábel skončil všechna pokušení, odešel od něho až do dané chvíle, řecky kairos.
Now, oftentimes I don't put a lot of weight on what men say about the culture of Jesus' day, what they can discover.
Já moc nekladu veliký důraz na to, co lidé říkají o té kultuře doby Ježíše Krista.
When I say that, I mean we need to be very careful what we say beyond the scripture.
Jinými slovy chci říct, že je potřeba, abychom byli velice opatrní, abychom nešli dál než to, co říká písmo.
But one man that has written extensively on Jesus' life that really has ministered to me is Alfred Edersheim.
A jeden člověk, který se věnoval právě Ježíšově o době a pozadí, tak mi velmi tím posloužil.
And he was saturated with the life and times of Jesus, and that's the title of the massive work that he wrote, The Life and Times of Jesus the Messiah.
A on napsal dílo, a to se jmenuje Život a období Ježíše Mesiáše, a on tím byl úplně nasycen tím tématem.
But I share that with you because I really respect him and I trust his grasp of the culture of the day and his reverence toward the Lord.
A já to sdílím s vámi z toho důvodu, že já si vážím toho muže a vím, že on měl respekt a úctu k Pánu.
And he wrote this and I wanted to quote him.
A on napsal něco a to chci právě nyní citovat.
Thinking about our Lord quoting the scripture so often and being able to say it is written.
A když hovoříme o tom, jak Pán Ježíš používal tu frázi, je psáno.
He wrote this, from his intimate familiarity with Holy Scripture in its every detail.
A ta citace zní, z jeho hluboké osobní znalosti se svatými písmy.
Edersheim thought that we could be allowed to think.
Takže ten Edersheim, ten si myslel, že my můžeme přemýšlet,
that possibly they had a full copy of the scripture in Jesus' home.
Že oni měli v Ježíšově domě celou kopii písma.
Now I share that I wouldn't have thought that, but that's what Edersheim felt after thinking
takže
it through.
Ten Edersheim na základě svého studia se domníval, že v Ježíšově domě v tom Nazaretě měli kopii písma.
Because we're so used to copies of things, but you think of how expensive and laborious it was to have a copy of any scripture, let alone the entirety of the scripture.
A my jsme zvyklí, že máme hodně výtisků, ale představme si v té době, jaké by to bylo obrovsky nákladné a náročné.
But I share that to remind us that our Lord was a man.
Já to sdílím z toho důvodu, abychom viděli, že Pán byl, náš Pán byl člověk.
Hebrews says he learned obedience.
A v Hebrejům čteme, že on se naučil poslušnosti.
And certainly he learned the scripture and modeled that for us in using the scripture.
A on se také naučil písmo a tím se nám stal příkladem.
Before I leave the temptation, let me just say, don't ever think you're immune to temptation.
A ještě než opustíme tu pasáž o pokušení, tak bych vám chtěl říct, abyste si nikdy nemysleli, že jste imunní vůči pokušení.
In verse 13, if you've withstood a temptation for a season, don't let your guard down.
Ten verš 13, a jestli jste obstáli pokušení, tak ať na tom neustrnete.
The devil departed until an opportune time.
Protože ďábel odešel až do toho dalšího času.
Then verse 14 and 15. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through all the surrounding district. And he began teaching in their synagogue and was praised by all.
Takže verše 14-15. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili.
He'd been baptized in the Jordan.
Byl pokřtěn v Jordánu.
Then 40 days in the wilderness, probably northwest of the Dead Sea.
Potom byl 40 dní v pustině, pravděpodobně severozápadně od Mrtvého moře.
And he comes back north to Galilee.
On přichází nazpátek severně do Galileje.
But the Lord tells us very clearly he came in the power of the Spirit, verse 14.
Ale my čteme, že Ježíš, Pán, tady se vrací v moci.
Don't miss what Luke emphasizes. Jesus walked in the Spirit.
A jako všimněme si, co Lukáš zdůrazňuje, Ježíš chodil v duchu.
Now when we're thinking of the Son of God, it's a mystery, the triunity of God.
A my když hovoříme o Božím synu, tak je to tajemství pro nás, je to trojjediný Bůh.
But Luke's special emphasis on the humanity of Jesus couples with his emphasis that the Son of God walked in the Spirit of God like a man.
Ten důraz, který má Lukáš na lidství Ježíše, se ještě doplňuje tím jeho důrazem na to, že chodil v Duchu svatém.
And once again I would say, how much more is it important that you and I walk in the power of the Holy Spirit?
Čím víc je to potom důležitější ještě pro nás, abychom i my chodili v Duchu svatém a jeho moci.
And interesting to see that verse 1 and verse 14 surround the temptation scene, both of them emphasizing this walking in the Spirit.
Je hezký vidět, jak máme ten první verš i ten 14., kteří dělají takovýto ohraničení té pasáže, oba ty verše se soustředí na tu plnost ducha.
And then he says he began teaching. He begins his public ministry teaching.
Potom my čteme, že on zahájil svou službu. On začal učit.
Our Lord taught.
Náš Pán učil.
He's known as the teacher.
On byl znám jako učitel.
The Holy Spirit is our teacher.
Duch svatý je náš učitel.
John came preaching.
Jan přišel a kázal.
I want us to see that emphasis throughout this gospel.
A já chci, aby jsme viděli tenhle důraz v Lukášově evangeliu.
Now he came to Nazareth, verse 16.
16. verš, on přišel do Nazareta.
And he came to Nazareth where he'd been brought up, and as was his custom, he entered the synagogue on the Sabbath and stood up to read.
Takže přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a postal, aby četl z písma.
Now don't miss that phrase in verse 16. As was his custom.
A všimněme si té fráze v tom 16. verši. Jak byl jeho zvyk?
This synagogue where people gathered weekly.
Tato synagoga, kde se lidé shromažďovali týdenně.
For prayer, for time in the scripture.
K modlitbám a ke studiu písma.
It had its imperfections.
To mělo nedokonalosti.
His hometown synagogue was people just like you and me.
Tam ní byli lidé stejně jako vy a já.
There was probably some squabbles over here in this side of the synagogue.
A tam byly určité nějaké nepokoje, neporozumění.
Maybe a debate about worship style over here.
A možná někteří tady v tomhle rohu zase diskutovali o druhu chvál.
Maybe some people like one style of music, somebody else another.
A někteří chtěli tenhle druh muziky, jiní zase ten druhej.
We know there'd be less than perfect music and preaching.
A víme, že tam měli nedostatky jak ve chválách, tak i v kázání.
But our Lord, as was his custom, entered the synagogue.
Ale náš Pán, tak jako bylo jeho zvykem, vstupoval do této synagogy, vcházel do ní.
Where there's health in spiritual life, there will be a desire to be with God's people.
Tam, kde je zdravý duchovní stav, tam bude touha být s Božím lidem.
Hebrews 10:25 says, "Don't forsake the assembling of yourselves together."
Hebrejům 10:25 nám připomíná, abychom nezanedbávali společná shromáždění.
You and I need to be with God's people when we gather to worship and sing and read the scripture and learn.
Takže vy i já potřebujeme být s Božím lidem, když se scházíme ke chvále a ke čtení z písma.
So this was the beginning of his public ministry, but it had been his custom to go to the synagogue throughout his life.
Takže tohle bylo zahájení jeho veřejné služby, ale byl to jeho zvyk chodit pravidelně na bohoslužbu.
So he came into the synagogue and stood up to read.
Takže on přišel do synagogy a postal.
In verse 17, the book of the prophet Isaiah was handed to him. And he opened the book and found the place where it was written.
17. verš, podali mu knihu proroka Izajáše. Otevřeli a nalezl místo, kde je psáno.
He opened the book.
On otevřel knihu.
And found his text.
Našel svůj text.
Isaiah 61.
Izajáš 61.
I believe it's a pattern for us.
A věřím, že to je vzor pro nás.
When we stand to speak, when we have opportunity to teach, we should always open the Bible.
My když máme příležitost mluvit, vyučovat z Bible, máme ji otvírat.
speak from God's word.
Mluvit z Božího slova.
To me, it's an electric moment when people gather and we say, open your Bible.
Pro mě to je moment velikého nažhavení, když se sejde Boží lid a oznámí se, otevřete své Bible.
We're opening the very word of God.
My otvíráme to Boží slovo.
We get to hear directly from God.
A my nasloucháme přímo od Boha.
Now this text is messianic.
A tento text je mesiánský.
Verse 18 and 19 is from Isaiah 61.
Verše 18 a 19 jsou z Izáše 61.
The Spirit of the Lord is upon me, because he anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery of sight to the blind, to set free those who are downtrodden, to proclaim the favorable year of the Lord.
Duch Hospodinův jest nade mnou, proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajatcům propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti Hospodinovi.
This messianic text gives us the scope of Jesus' ministry right from the Old Testament.
Takže tento mesiánský text ze Starého zákona nám dává popis rozsahu Kristovy služby.
I will just touch on a couple things.
A dotknu se jenom několika věcí.
First of all, notice again the Spirit of the Lord, the Holy Spirit.
A všimněme si především znovu Duch Pánův, Duch Hospodinův.
Anointed me to preach, to preach.
Pomazal mě, abych kázal.
To preach the good news.
Abych kázal dobrou zprávu.
I've already said it, but I'll say it again. Teaching and preaching.
Už jsem to říkal, ale říkám to znovu. Kázat a učit.
Great emphasis throughout Luke.
Jsou velikým důrazem v celém Lukášovi.
We saw it in verse 15.
Viděli jsme to v 15. verši.
Glance ahead to verse 31.
Podívejme se krátce do 31. verše.
He came down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on the Sabbath days.
Odešel do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu.
Verse 32, they were amazed at his teaching.
Verš 32, žasli nad jeho učením.
Verse 43, at the end of the chapter, I must preach the kingdom to the other cities also.
Verš 43 hovoří o tom, že také musím jiným městům kázat o Božím království.
For I was sent for this purpose.
Protože jsem byl poslán k tomuto úkolu.
Verse 44, he kept on preaching in the synagogues of Judea.
A verš 44, on stále kázal v judských synagogách.
Chapter 5, verse 1, now it came about while the multitude were pressing around him and listening to the word of God.
První verš 5. kapitoly. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého.
When you heard Jesus, you heard the word of God. He was constantly teaching and preaching.
A když jste slyšeli Ježíše, slyšeli jste Boha, on neustále učil a kázal.
Verse 17 of chapter 5.
Takže 17. verš 5. kapitoly.
It came about one day that he was teaching.
Jednoho dne učil.
Chapter 6, verse 6.
Šestý verš, šesté kapitoly.
It came about on another Sabbath that he entered the synagogue and was teaching.
V jinou sobotu vešel do synagogy a učil.
Chapter 7. He was teaching to begin the chapter, verse 1.
Kapitola 7, první verš.
Chapter 8, verse 1. He's proclaiming, preaching.
A první verš osmé kapitoly, taky znova učí.
And I draw your attention to those because it's just littered throughout this account.
A já vám to tady ukazuji, abyste viděli, že to prochází celým evangeliem.
We need to remember that because our day sometimes depreciates and minimizes the value of teaching and preaching.
A chtěl bych, abychom si to uvědomili, protože někdy znehodnocujeme tu potřebu vyučování.
But Jesus begins his ministry by quoting Isaiah 61.
Ale Ježíš zahajuje svoji službu tím, že cituje z Izajáše 61.
And saying the Spirit of the Lord is upon me to proclaim, to preach the gospel.
A říká, že Duch Hospodinův je nade mnou, abych kázal evangelium.
Now back in our text at verse 18.
A podívejme se naspět do 18. verše.
To preach the gospel to the poor.
Abych kázal evangelium chudým.
I think this refers to the poor physically.
A já myslím, že toto se vztahuje k těm chudým fyzicky.
You don't have to have money to hear from Jesus.
A nepotřebujete mít peníze, abyste slyšeli od Ježíše.
In fact, often money and riches keep people from hearing the gospel.
A často je to naopak, že majetek a peníze vám brání, abyste slyšeli.
But looking at the parallel texts in the rest of the gospel, I would also say more than just poor physically, poor spiritually.
A když se podíváme i na jiná místa v evangeliu, tak vidíme, že se to nevztahuje jenom na chudé fyzicky, ale i duchovně.
Or to put it the way Jesus put it, blessed are the poor in spirit, the opposite of being proud and ostentatious and self-sufficient.
Nebo také, jak je řečeno v kázání nahoře, těm, kteří jsou chudí v duchu, tedy těm, kteří se nekochají sami v sobě a tak dále.
In the first century and in the 21st century,
v prvním i 21. století,
the gospel is not considered good news by those who are self-sufficient and proud and contained, think they're sufficient in themselves. In other words, the rich.
Tak v těchto stoletích a po celou dobu historie ti, kteří jsou sami v sobě spokojení, bohatí, mocní, tak nepovažují evangelium za dobrou zprávu.
And then the next line he says, he has sent me to proclaim release to the captives.
A další část toho jeho pověření, že mě poslal, abych vyhlásil zajatcům propuštění.
Put simply, sin enslaves.
A můžeme to říct velice jednoduše. Hřích zotročuje.
Christ liberates.
Kristus osvobozuje.
Sin becomes addictive.
Hřích se stává závislostí.
Christ sets free.
Kristus osvobozuje.
And that's what he came to proclaim, release to the captives.
A to je to, proč on přišel, aby vyhlásil zajatcům propuštění.
Those who are in bondage to lust.
Ti, kteří jsou v zajetí chtíče.
To their temper.
Svých charakterových vad.
Anger, resentment, bitterness.
Hněvu, nenávisti, hořkosti.
From all these things, Christ sets free.
Ze všech těchto věcí Kristus osvobozuje.
And then notice recovery of sight to the blind.
A potom on také dává navrácení zraku.
When we proclaim the gospel, we're proclaiming sight for the blind.
A my, když proklamujeme, zvěstujeme evangelium, tak přinášíme zrak.
You know, the Bible often pictures the gospel that way. When Paul, Saul of Tarsus, came to Christ, we're told the scales fell from his eyes.
My vidíme, že to tak je s evangeliem, že dává zrak. Pavel z Tarsu, když přišel ke Kristu, tak čteme o tom, že mu spadly šupiny z očí.
And Paul looked at it. Turn over to volume 2, Acts 26.
A podívejme se do toho svazku 2, skutky 26.
When Paul was before Agrippa.
Když byl Pavel před Agrippou.
And he was explaining his own commission to share the gospel, to proclaim the gospel.
A on tam sdílel s nimi to své pověření, sdílel evangelium.
Verse 18 of Acts 26.
Verš 18. 26. kapitoly.
I've been sent to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God, in order that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me.
Posílám tě, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci Satanovi k Bohu a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými.
So the gospel opens eyes.
Takže evangelium otvírá oči.
And this isn't just an image.
To není jenom obraz.
Turn over to 2 Corinthians 4.
Podívejme se do 2. Korinským 4.
2 Corinthians 4 tells us that Satan has blinded the minds of the unbelieving.
Tak čteme o tom, že Satan osklepil mysl nevěrných.
Verse 3 and 4 of chapter 4.
Verše 3 a 4.
Even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the god of this world has blinded the minds of the unbelieving, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God.
Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kteří spějí k záhubě. Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící mysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovy, slávy toho, který je obrazem Božím.
The good news that Jesus brings is recovery of sight to the blind.
A ta dobrá zpráva je v Kristu, že on dává zrak těm, kteří nevidí.
Now, this is whether it's physical or spiritual.
Ať už je to fyzické nebo duchovní,
God is the one who gives sight.
Je to Bůh, kdo dává ten zrak.
And ultimately God is the only one who can give sight.
A nakonec je to stejně jenom Bůh, kdo může dát zrak.
And I would just say parenthetically, hence the great need for prayer.
A z tohoto důvodu bych řekl, že to je veliká potřeba k modlitbám.
When we proclaim the word.
My když kážeme evangelium.
Because only God can open the eyes.
Protože jedině Bůh může otevřít oči.
In fact, all ministry, when you stop and think about it.
A když o tom začneme přemýšlet, tak nakonec je to tak, že veškerá služba.
Is God asking us to do something we can't do?
Že Bůh nás žádá, abychom dělali něco, co nemůžeme dělat.
I can't change anyone's heart.
Já nemůžu změnit srdce nikoho.
I can't open blind eyes.
Nemůžu otevřít zrak slepcům.
But he can.
Ale on může.
And as we proclaim his word, he's pleased to do just that.
A tak jak my proklamujeme a kážeme jeho slovo, tak konáme jeho vůli.
And then he says to proclaim the favorable year of the Lord, verse 19.
Verš 19 máme také vyhlásit léto Hospodinovy milosti.
And it's interesting and instructive that Jesus stopped in mid-sentence.
A je to zajímavé a také v něčem poučující, že Ježíš skončil uprostřed věty.
If you go back to Isaiah 61 verse 2, what he's quoting,
a kdybychom šli nazpět do Izajáše do 62. kapitoly,
the sentence goes on to say, after the favorable year of the Lord and the day of vengeance of our God.
A ta věta pokračuje dál po skončení Hospodinova léta milosti a jeho pomsty.
And I would see here another one of these Old Testament prophecies that speaks of his first and second coming.
A tady bych hovořil znovu o některých těch starozákonních proroctvích, které hovoří o prvním i druhém příchodu najednou.
God didn't send the Son into the world to judge the world, but that the world might be saved.
A Bůh neposlal svého syna na tento svět, aby svět odsoudil, aby ho zachránil.
John 3:17 says.
To říká Jan 3:17.
And yet the Bible definitely speaks of the day of vengeance of the Lord when he returns in the day of judgment.
A přesto Bible jednoznačně hovoří o dnu pomsty, o dnu, kdy bude ten den Hospodin.
So he capsulizes his ministry as he comes to Nazareth by reading Isaiah 61.
Takže on tady shrnuje tu svoji službu tím, že čte tady z Izajáše 61.
Verse 20.
He
closed the book and gave it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue were fixed upon him.
Pak zavřel knihu, dal ji sluhovi a posadil se. A oči všech v synagóze byly na něj upřeny.
Everybody was listening.
Každý naslouchal.
And he began to say to them, today this scripture has been fulfilled in your hearing.
A on jim říkal 21. verš, dnes se splnilo toto písmo, které jste právě slyšeli.
I take it he said more than that, but this is what's recorded for us. He began to say, this scripture has been fulfilled.
A předpokládám, že bylo řečeno více, ale toto bylo pro nás zaznamenané.
They couldn't miss his point.
Oni to nemohli nepochopit, co jim tím chtěl říct.
This is a messianic claim.
Toto je mesiánský nárok.
Now there's two responses. Look at verse 22.
A podívejme se, verš 22 máme dvě reakce.
All were speaking well of him and wondering at the gracious lips which were falling from his lips, and they were saying, is this not Joseph's son?
Všichni mu přisvědčovali a divili se slovu milosti vycházejícím z jeho úst a říkali, což to není syn Josefův?
It seems as if the two responses were in the same group of people.
Zdá se, jako by byly dvě reakce ve stejné skupině lidí.
And in this case, it seems like the same people had two thoughts.
Zdá se, jako by I ti stejní lidé měli dvě myšlenky.
Often in the Gospels, you'll see people divide. There'll be a group that are positive and a group that's negative.
Vždycky to tak uvidíte, že to tak je, že v té skupině jsou dva typy lidí, negativní a pozitivní.
But verse 22 it says they were all speaking well of him and wondering, and yet they were also saying, isn't this the carpenter's son?
Stejně tak, ale tady, nebo právě že jinak, tady vidíme, že ta stejná jedna skupina lidí stejně žasné a stejně se diví.
And this often happens.
Ale to se děje často.
People will marvel at his words.
Lidé budou žasnout nad jeho slovy.
And the same people who will say they really appreciated a sermon, let's say.
A můžeme říci, že ti stejní lidé, kteří vyjádří uznání nad kázáním,
will nevertheless cling to a basic unbelief.
Budou stejně fixovaní na nějakou nevěru.
And that's what happened here.
A to je to, co se stalo I tady.
And it happens many times, particularly with those who've had a lot of familiarity, close familiarity.
A to se stalo ještě mnohokrát, a obzvlášť těmi, kteří měli nějakou známost.
Jesus diagnosis, verse 23 and 24.
A verše 23 a 24, to je diagnoza Ježíšova.
He said to them, no doubt you will quote this proverb to me, physician, heal yourself. Whatever we heard was done at Capernaum, do in your hometown as well. And he said, truly I say to you, no prophet is welcome in his hometown.
On jim odpověděl, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. O čem jsme slyšeli, že se dálo v Kafarnaum? Učiň I zde, kde jsi doma. Řekl, amen pravím vám, žádný prorok není vítán ve své vlasti.
And then he gives two illustrations of this very phenomena in the Old Testament.
A potom on dává ilustrace této skutečnosti ze Starého zákona. Dvě ilustrace.
First of all, in verse 25 and 26, under Elijah.
A ve 25. a 26. verši to je z doby Eliáše.
But I say to you in truth, there were many widows in Israel in the days of Elijah, when the sky was shut up for 3 years and 6 months, when a great famine came over all the land. And yet Elijah was sent to none of them, but only to Zarephath in the land of Sidon, to a woman who was a widow.
Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo v Izraeli za dnu Eliášovi, kdy se zavřelo nebe na 3,5 roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi Sidonské.
And verse 27, there were many lepers in Israel at the time of Elisha the prophet, and none of them was cleansed, but only Naaman the Syrian.
A 27. verš, a mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea, a žádný z nich nebyl očištěn, jen syrský Náman.
In both cases, those closest to God, Israel.
A v obou těchto případech tady je Izrael, který je blízko Bohu.
Were in unbelief, and so the God reached out to the Gentiles.
Ale přesto je v něm nevíra, a proto Bůh zasahuje k pohanům.
And extended His grace to the Gentiles.
A dává jim milost.
This is exactly how John's gospel begins.
A takhle přesně začíná I Janovo evangelium.
He came to his own, and those who were his own did not receive him.
A my čteme, že on přišel do svého vlastního, a ti, kteří byli jeho, ho nepřijali.
John 1:11.
Jan 1:11.
But as many as received him, to them he gave the right to become children of God.
Ale ti, kteří ho přijali, tak těm dal právo být Božími syny.
Now they hate to hear this.
Ale oni to nenáviděli, tohle to slyšet.
Verse
28.
All in the synagogue were filled with rage as they heard these things.
Když to slyšeli, byli všichni v synagóze naplněni hněvem.
And they rose up and cast him out of the city and led him to the brow of the hill on which their city had been built in order to throw him down from the cliff.
vstali, vyhnali ho z města a vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů.
But passing through their midst, he went his way.
On však prošel jejich středem a bral se dál.
As I said earlier, his time had not yet come.
Jak jsem řekl již dříve, jeho čas ještě nepřišel.
You'll see many of these escapes, we might use that term, in Jesus' ministry.
A uvidíme ještě mnoho těchto úniků Ježíšových v jeho službě.
I want to just point out this same thing happens later in volume 2. Turn over to Acts 22.
A toto stejně se také odehrává v tom svazku 2 a můžeme se podívat do skutků 22.
When Paul is at Jerusalem and telling what had happened in his life,
a Pavel je v Jeruzalémě a hovoří o tom, co se stalo s jeho životem.
This great crowd is willing to listen to him for quite a while.
A tento obrovský zástup mu docela dlouho naslouchá.
And he's recounting what took place in his own life, in his conversion.
A on tady s nimi sdílí to, co se stalo v jeho vlastním svědectví, uvěření.
And he was saying how he was there when they first killed Stephen, verse 20.
A on říká, jak byl u toho v 20. verši, když oni zabíjeli Štěpána.
And then the Lord told him, verse 21.
A potom 21. verš.
He said to me, go, for I will send you far away to the Gentiles.
Ale Pán mi řekl, jdi, nebo já tě chci poslat daleko k pohanům.
And they listened to him up to that statement.
Ale oni mu naslouchali až do tohoto prohlášení.
And then they raised their voices and said, away with such a fellow from the earth, for he should not be allowed to live.
Ale potom pozvedli své hlasy a řekli, co to je za člověka, on nesmí zůstat naživu.
This jealousy and this hatred of the thought that God would reach out to the Gentiles.
Tato žárlivost a hněvivost na to, že Bůh nemůže zasáhnout i pohany.
Paul the apostle experienced it just like you see it at the beginning of Jesus' ministry.
A Pavel zakoušel to samé, co Ježíš na začátku své služby.
Now this is so central that Luke would have us look at this first public teaching of Jesus that I want to draw about 8 principles from it.
A tohle je tak důležité, proto to tady Lukáš zmiňuje a já z toho chci pro nás odvodit 8 principů.
And directly tied to this matter of expository teaching and preaching of the gospel.
A v souvislosti s tím výkladovým kázáním a vyučováním.
Notice first of all that the very first activity publicly that Jesus did in ministry was teaching.
A všimněme si, že to, co udělal Ježíš jako první věc ve své veřejné službě, bylo vyučování.
He's baptized.
Je pokřtěn.
He goes through the temptation.
Jde na pokušení.
And then verse 15, he began teaching.
A potom ten 15. verš začíná učit.
Generally, in their synagogues, plural.
A potom čteme v jejich synagogách, což je plurál.
And then the Spirit singles out this specific teaching that he gave at Nazareth.
A potom se to zase převádí do singuláru, do toho jednoho učení, které on měl v Nazaretu.
So it's his first activity.
Takže to je jeho první aktivita.
Secondly, notice the emphasis even of the text that he had.
A podívejme se na ten druhý princip. Je to důraz na ten text, který on měl.
Preach, proclaim.
Kaž, zvěstuj.
3 times in his text.
Takže máme to 3krát v tom textu.
And then thirdly, notice verse 22.
A za třetí, verš 22.
That his proclamation, his teaching was of grace.
Jeho zvěst byla zvěst o milosti.
They were wondering at the gracious words which were falling from his lips.
A oni žasli nad těmi slovy milosti, která pocházela z jeho úst.
Literally words of grace.
A doslovně to jsou slova milosti.
Our message is not the Ten Commandments.
Naše poselství není 10 přikázání.
The law came through Moses.
Zákon přišel skrze Mojžíše.
Grace and truth. were realized through Jesus Christ.
Milost a pravda se uskutečnily skrze Ježíše Krista.
Enjoy that phrase in verse 22.
Tak si užijme té fráze v 22. verši.
The words of grace were falling from his lips.
Takže ta slova milosti vycházela z jeho úst.
Don't be afraid, the angel said.
Andělé říkají, nebojte se.
I got good news.
Máme dobrou zprávu.
The words of grace.
Slova milosti.
That's what our people need to hear today.
A to potřebují naši lidé slyšet nyní.
People have misconceptions about Christ.
Lidé mají špatné představy o Kristu.
We need to proclaim the words of grace.
My musíme hlásat slovo milosti.
I'll give you the fourth principle. His teaching had impact.
Čtvrtý princip, jeho vyučování mělo vliv.
Nobody fell asleep.
Nikdo neusnul.
They didn't have to think. I wonder what he was trying to say.
Nikdo si nemusel klást takové otázky. Co tím chtěl říci?
They knew exactly what he was trying.
Oni přesně věděli, co on chtěl říci.
He said this messianic passage has been fulfilled today.
Oni přesně věděli, že tato mesiánská pasáž naplnila dnes.
And so they responded. They wondered. They were amazed at the gracious words.
A oni žasli a oni reagovali.
And they were filled with rage, verse 28.
Takže to byla jedna jejich reakce, a druhá reakce je, že byli naplněni hněvem.
His teaching was not something you could just listen to.
A jeho učení to nebylo něco, co byste jen tak mohli poslouchat.
It demanded a verdict.
To prostě si vyžadovalo nějakou reakci.
Never did a man speak the way this man spoke.
A nikdo nikdy tak nemluvil jako on.
It's still the same today. When you really teach Jesus' words, people respond one way or the other.
Ale i když dnes kážete Krista, tak lidé nějakým způsobem reagují.
By the way, I've been talking about teaching and preaching.
Hovořil jsem o učení a o kázání.
And that John Mitchell, the man that mentored me, I told you about earlier, the older man.
John Mitchell, ten starší muž, který mě učil.
He would make this distinction between teaching and preaching.
On by udělal takovéto rozlišení mezi učením a kázáním.
He would say you teach for edification.
On by řekl, ty učíš proto, aby si vzdělával, budoval.
You preach for a verdict.
A ty kážeš proto, aby zde byla reakce pro rozhodnutí.
And I kind of like that.
Já to mám rád tak.
Although I find and I would suggest to you that you really can't separate the two in scripture.
I když bych řekl, dodal k tomu, že tyto dvě věci nemůžete úplně oddělit v písmu.
When he said to Timothy, preach the word.
Když Timoteovi říká, kaž slovo.
He said, preach the word with all teaching.
Tak on mu říká, kaž. Hlásej to slovo s vyučováním.
And so you see the Bible combining the two constantly.
Takže vidíte, že Bible tyto dvě věci stále dohromady spojuje.
But his teaching had impact, that's the fourth thing.
Ale ta čtvrtá věc je, že jeho učení mělo vliv.
Then the fifth thing, his teaching had authority.
Takže pátá věc, jeho učení mělo autoritu.
Just glance down at verse 31 and 32.
A podívejme se na verš 31 a 32.
He came down to Capernaum, a city of Galilee, and he was teaching them on Sabbath days. And they were continually amazed at his teaching, for his message was with authority.
Odešel do galilejského města Kafarna, učil je v sobotu. A neustále, jak je v anglickém překladu, žasli nad jeho učením, poněvadž jeho slovo mělo moc.
His words were authoritative.
Jeho slova měla autoritu.
Unlike what they were used to.
Ne tak, jak byli zvyklí.
Remember at the end of the Sermon on the Mount, they marveled that he spoke with authority, not like their scribes.
Vzpomeňme na jeho kázání nahoře. Oni žasli na tu autoritu, kterou on měl, ne jako jejich písmáci.
Sixth thing I would point out for you.
A šestá věc, kterou bych rád zmínil.
It's over in verse 42.
Vidíme ve verši 42.
His teaching was coupled with prayer.
Jeho vyučování bylo doprovázené modlitbou.
When day came, he departed and went to a lonely place.
A když nastal den, on odcházel na pustá a osamělá místa.
And I take it that that's a reference to his prayer.
Já tomu rozumím, že to je odkaz na to, že on se chodil modlit.
Because look at verse 16 of chapter 5.
Protože když se podíváme na 16. verš 5. kapitoly.
He himself would often slip away to the wilderness and pray.
On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil.
Then the seventh thing I tell you about his teaching is that he had a widespread audience in mind.
A sedmá věc je, že on, když učil, tak hodně lidí mu naslouchalo.
Verse 44, he kept on preaching in the synagogues, plural, of Judea.
A 44. verš, on kázal v judských synagogách.
He wasn't going to just limit himself to one place.
On nebyl omezen jenom na jedno místo.
In fact, they tried, look at the end of verse 42, they tried to keep him from going away from them.
A vidíme, že oni se snažili mu zabránit, aby od nich odcházel.
But he said to them, verse 43, I must preach the kingdom of God to the other cities also.
Ale on jim říkal, verš 43, že musím také ostatním městům zvěstovat o Božím království.
And this is the last principle I draw from it, principle 8.
A to je ten poslední osmý princip.
He was very conscious of his purpose.
On si velmi uvědomoval ten záměr, který mu byl dán, to poslání.
I was sent for this purpose.
Já jsem byl poslán k tomuto účelu.
I must be preaching, he said.
Já musím kázat, on říká.
I was sent for this purpose.
Byl jsem poslán z tohoto důvodu.
And I'll leave it there.
A s tímto budu končit.
Except to say this.
Kromě tohoto.
After he arose, he said, as the Father has sent me,
poté, co byl vzkříšen z mrtvých,
so I send you.
Tak řekl svým učeníkům, tak jako Otec poslal mě, já posílám vás.
So our purpose as a church,
naše poslání jako církve,
and our individual purpose should be to participate in that proclamation.
Tak by mělo být záměrem, že my budeme se podílet na tomto poslání.
He was sent for that purpose and so too are we.
Takže on byl poslán k tomuto účelu, stejně tak i my.
We'll break.
Dáme přestávku.